abin wanaagsan dhegeystii aal dhammaantiinba kunu soo dhawaadaa idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha may ee sanadka 2024-kana waa 7-iyo-10. waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeena caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daantule. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dowladda ethiopia oo ka carootay hadal uu jeediyey safiirka maraykanka.
waxaad moodaa inay maraykanku ay noqdeen si yaroo maad aragtay very aggressive oo very assertive american policy xagga geeska africa. qolkaas saddex qodob baa ugu weynaa qolkuu shalay hadlay. wuxuu la hadlay qolada amxaarada xagga maad aragtay dagaalba ka socda regionka amxaarada.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno heshiisyadii ay dhowaan galeen dowladda soomaaliya iyo kenya.
waa shir annagoo dhan naafacaya, waa shir maaragtay soomaaliya iyo kenya ay gacmaha isqabsadeen.
horta waxaa isweydiin leh waxa weeye dowlad goormay heshiisyo international ah geli kartaa? maanta saan war qabno soomaaliya qaangaar ma aha.
aniga waxaan ku dari lahaa saaxiibaday wararkay sheegeen maaragtay waa rabada waa muhiim, laakiin waxaan qabaa aniga intaan heshiis la gelin marka hore policy study la sameeyo.
waxaa kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan shirkii madasha wadatashi ee ka socday magaalada muqdisho oo laga soo saaray warbuurtiyeed, iyo weliba niger iyo maraykanka oo ku heshiiyey qaabka ay ciidamada maraykanka dalkaasi uga baxayaan, iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii. gawaarida xamuulka ay ku raran yihiin ee gargaarka bani-aadminimo ee sida aadka loogu baahan yahay ayaa maanta oo jimco ah waxaa la sheegay in ay bilaabeen inay u dhaqaaqaan xeebta khaza iyagoo sii maraya dekedda macmalka ah ee kumeelgaarka ah ee badda dul sabaynaysa oo ay dhiseen ciidamada maraykanka. gargaarkaasi ayaa sahaydii ugu horreysay ee dhinaca badda ee loo diro dhulka go-doonsan muddo 2 bilood gudahood ah, hase yeeshee waxaa aad uu uga yaryahay gargaarkii kooxaha samafalku ay sheegeen in loo baahan yahay si ay markaasi u maareeyaan gaajada daran ee ka jirta marinka khaza. maalin ka hor milatariga maraykanka ayaa sheegay in xeebta khaza ay ku sameeyeen dekad macmil ah oo badda dul sabaynaysa, taasi oo ah tallaabo muhiim ah oo lagu dhammaystirayo marinka gargaarka badda ee aqalka Pentagon uu ku dhawaaqay bishii March. taliska dhexe ee maraykanka ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in tallaabadani ay tahay dadaal caalami ah oo socda, kaasi oo lagu doonayo in sahay bini-aadminimo oo dheeraada lagu gaarsiiyo shacabka falastiiniinta ah ee ku sugan khaza iyada oo loo marayo dhinaca badda. milatariga maraykanka ayaa sheegay in maalmaha soo socda la filayo in ilaa iyo 500 oo gargaar ah la gaarsiiyo khaza, iyadoo qaramada midoobayna ay ka digtay macluul aad u daran oo halkaasi ka jirta. qaramada midoobay ayaa waxa ay sidoo kale ka digtay xaaladda bini-aadminimo ee ka taagan suudaan, waxaana ay sheegtay maanta inay heshay oo keliya 2,700,000 oo ka mid a 2.7 bilyan oo dollar oo ah gargaar loogu talagalay dadka ay dhibaatadu kasoo gaartay colaadda ka taagan dalkaasi suudaan, kuwaasi oo hadda macluul qarka u saaran. 10,000 oo ruux ayaa ku dhintay, malaayiin kalena way barakaceen tan iyo markii uu bilowday dagaalka 13-ka bilood socda ee u dhexeeya militariga Suudaan iyo xogaga RSF ee sida militariga u tababaran Janis Larko afayanka xafiiska qaramada Dubai u qaabilsan abaabulka arrimaha bini'aadminimada ee OCHA ayaa waxa uu sheegay in dhaqaale la'aanta hay'adaha gargaarka ay keenayso in ay awoodi waayaan kahortaga gaajada daran ee dadkaasi ay wajahayaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa gantaalo looga shakisan yahay inay yihiin kuwa ridada gaaban ay tuurtay maanta oo Jimcaha, sida uu sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed maalin kadib markii Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay si wada jir ah ay u sameeyeen dhoolatus militari, kaasi oo Kuuriyada Waqooyi ay u aragto kuna tilmaamtay khatar weyn oo dhanka ammaanka ah. Taliska militariga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaaladaasi laga soo tuuray xeebta bari ee waqooyiga gobolka Wonsan ka hor inta aysan ku dhicin biyaha u dhexeeya gacanka Kuuriya iyo Japan. Hogeyaha golaha wasiirada ee Japan Yoshimasa Hayashi ayaa sheegay in gantaal Kuuriyada Waqooyi Suurda uu ku dhacay meel ka baxsan aagga dhaqaalaha gaarka ah ee Japan. War qoraalaha oo ka soo baxay taliska guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa ugu yeeray gantaal ridaasi Kuuriyada Waqooyi daan saacad oo khatar ku ah nabadda gacanka Kuuriya, waxaana lagu sheegay bayaankaasi in Kuuriyada Koonfureed ay sii wadi doonto diyaar garow adag oo ay kaga hortegayso gardarada ka iman karaysa Kuuriyada Waqooyi iyada oo la kaashanaysa xulufada militariga ee Mareykanka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Waxaan ayaan dhigisteyaal mar kale idinla yarkaad wiil naga socotaana waa idaacadda caawiye dunida VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatana Muqdisho. War goor goordho waxaa warmurtiyada laga soo saaray shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalmahan baa ka socday magaalada Muqdisho, kaasi oo u dhexeeyay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Shirkaasi ayaa waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen siyaasadda amniga, la dagaalanka Al-Shabaab, dhammaystirka dastuurka iyo arrimo kale. Warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi waxaa goordhow u akhriyay warbaahinta Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Xudeyfi oo ah afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya.
Danjiraha Mareykanka Irvin Mazinga oo arbacadii booqanayay dhisme taariikhi ah oo dhowaan dib loo dayactiray oo ku yaala magaalada caasimadda ee Addis Ababa ayaa ku baaqay hannaan cadaalada oo hufan si wax looga qabto warbixinada ku saabsan dilalka aan sharciga ahayn, xariga sharci darrada ah, tacdiyada galmada iyo xadgudubyada kale. Wuxuu kaloo sheegay in la xiro ama la dhibaateeyo dadka dhaliila dowladda inaysan xal u noqonaynin arrimaha siyaasadeed ee la doonayo in wax laga qabto, isagoo intaa ku daray in xabsiga oo laga sii daayo siyaasiyiinta muhiimka ah ee xiran ay gacan ka geysan karto wadahadallo wax ku ool ah oo lagu yareeyo qulqulatooyinka taagan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ethiopia ayaa Khamiistii cambaareysay khudbadiisa iyada oo ku sheegtay inay ku jireen eedeymo iyo talo aan loo baahnayn oo ku socda dowladda Ethiopia. Bayaan ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa lagu sheegay in hadalkiisa uu yahay mid talo xun oo ay ku jiraan sheegashooyin jaahilnimo oo liddi ku ah xiriirka taariikhiga ah ee saaxiibtinimo ee ka dhexeeya Ethiopia iyo Mareykanka. Haddaba baaqa danjiraha Mareykanka iyo jawaabta adag ee Ethiopia ay ka bixisay muxuu uga dhigan yahay xiriirka labada dhinac, ayaa weydiiyey Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika.
Waxaad moodaa inay Mareykanku ay noqdeen si yaroo maad aragtay very aggressive or very assertive American policy xagga geeska Afrika كل كسرت حوضه بقولنا كل بشرى حلي كل حلي حلي قلا ذا أم حاردة حاجة ما درك تقال بقى الصعدة كريتشن كم حاردة وقلا ذا فانو لذا فانو حوش علي إني إني كبحر وحن تقال كأيسكجوجيان ومسك ينادين والحلاب قلا ذا كله أرمدا أو يبون حاجة واللقى أي حاجة كريتشن كأرمدا أقولي بس واللقى حتى تقال ما يا وحوش علي يعنى إني تقال كان أيضا كان يستوى وحبا يجينا وجرين صدا وفانا وشغي وكويلي نكون جوجيا توقو مكرم يستوى إن شاء الله يطولي أي كفريق ليين قولادا مكرم يستوى إكحنا بين دولتن فدرالكو وحويان وحو كويلي يجينا جوجيا ما داركتري إن داد كان الليني سين إن سيبا داد كي حرشدنا وقو عبادا نوان كاولي بحق أورومو ليبريشن فرونتكا وإنا بوتا كقادام كويلي koka waxay u arkeen way imkaraysaa way responsibility haga ito in federalku wal haga wasaaradda arrimaha dibadda waxay sheegeen in ay you know ay lanki u dafay oo in ambassador Irvin you know Masinga uu ku xadgudbay nacam waana inuu saxo fikrad nacam kama haysatid ku leen data wanaagsan iyo macluumaad wanaagsan kama haysatid haga Ethiopia oka aduu had mooda mareekanku imika in ay add policy in East Africa ay add in giba Ethiopia ay rabaan magaraysa Ethiopia in ay in koo xalaga cusoonaya Ethiopia in ay naam dagaal weyn oo ka qarxo oo de qowmiyadaha kale gudisan sida awgeed waxay doonayaan in ay waxan ku hortagaan
waa gartay marka arrinkan labada dhinac ay isdhaafsadeen muxuu ku keeni karaa ama uga dhigan yahay xiriirka labada dhinac
والله يا مريكان كو امكا ويدو يتحقن انو صدر الصعود تحقن وول بانك يا اي ام اف كا لاجي مكان ساسكو هيين صدر الصعود كان دجيس اي مين موست ودمد افريكان كوردن غرغار وين بي كهلان كل كا ايثيوبيا غرغار دي حق اي ام اف كا مور دان صدح كور صدح جرب ولا شرين لكن محبوب مي سي تيم waxay ku xireen waxan la yiraahdo policygooga magaraysa carrot iyo stick bay sameeyeen oo yiraahdeen waxaan isineynaa waxaan sameeyaa adu qolada diaspora ga maaragtay Ethiopianka Steven manka abxaaraduna rool weyn bay ka ciyaarayaan oo pressure weyn bay saareen laakiin umam malaynaya adugu maaragtay inuu wax weyn ka bedelayo imika hadalada ka soo yeeray ee waxay noqonaysaa uun abi oo iyagu arkaan imika shirarka soo socda ee BRICS ka maaragtay waliba siiba wadamadan de ku bogoobay imika sida China Russia ayay Ethiopia ka mid tahay taasi ayaa imika waxay noqotay Ethiopia waxaa loo haystaa waa meesha kaliyat powerhouse ka ee weyn ee East Africa waa boqol iyo labaatan milyan bay leedahay oo population ah xagga Soomaaliya waa laga hayaa waxaa la isku hayaa xagga Reds iyo arrimahaas waa la isku hayaa xagga Eritrea la dhanka kale way sayaan Sudan waa la socotaa dagaal weyn baa ka socda Ethiopia waagii hore laba waxba loo aaneynayay waliba siiba tabacdi kulku dagaalkii qabowaa hawada ka baxay ma uu joogsaday in Ethiopia xagga terrorism conference xagga arrimaha Soomaaliya oo kale Al-Shabaab iyo waxaas inay joojiyaan oo kale oo Ethiopia waxay ahayd meel loo isticmaalo uu Mareykanku ku aamino laakiin imika waxaa soo dhan waxaad moodaa in waqtiga ugii gabalkoogii uu dhacay oo labadan weliba labadan waaweyn ee Mareykanka iyo Chinese kumka geopolitics East Africa iyo dagaaladan garanaysaa guud ahaan waxaan wadan way waxay effect bay ku leeyihiin kulka arrimahan soo dhan iyo Mareykankuna rabaan inay garanaysaa xaqgu uu soo jiitaan kulka waa loolan siyaasadeed oo xagga ku salaysan geopolitics ka dhexeel laakiin aan uma malaynayo weyn lama garanayo nanku ugu badanayo ma garanaysaa kulka balance kala saaro nanku u badanayo lama garanayo adi
Danjire Masinga ayaa ku eedeeyay dhammaan jilayaasha hubaysan inay dalka ka geysteen dhibaatooyin bini'aadamnimo ay ku jiraan barakicinta rayidka. Wuxuu ugu baaqay dagaalyahanada kooxaha kala duwan ee hubaysan oo ay ku jiraan kooxda oromada ee OLF, maleeshiyada amxaarada ee Fano iyo jabhadda xoreynta Tigreega ee TPLF inay dalabkooda ku soo bandhigaan wadahadal halkii ay rabshado ku raadin lahaayeen. Haddaba Mareykanka door intee le'eg ayuu ku leeyahay xal u helidda colaadda ka taagan Ethiopia ayaan mar kale weydiiyey Dr. Ismaaciil Qodax.
inkastoo magaranaysa san ku isbuud laha ay la tartamaan Chinese ku iyo Russian ku iyo qolayn kaasid siiba u dhiga Chinese ku oo wasiir kaarimaha dibadda wang waadi dooy tagay oo ay waxaan garanaysa xagga ergegaar oo xagga nabadeynta ay sameeyeen at the end oo kulka ugu dambeysa laga ku imka la eego European ka iyo United Nations ka laakiin waxa ku xog weyn oo meeshii xalliyay kulkastii oo dee dhexgala waa Mareykanka Mareykanka kulka saankulkii dhowinta lahaa dagaalkii labada sanadood ka socday xaggan Tigray garanaysa Mareykanku iyagaa ka dambeeyey inay nabadeeyaan inay South Africa maad aragtay ay iskugu keenaan qoladan TPLF-ta ee xagga dowladda regionalka Tigray taas iyaga xaliyay qof kaloo xalin karay ma jirin Mareykanka sameeyey iminkana Mareykanku door weyn bay ka ciyaarayaan nabadeynta Ethiopia.
Dalka ku yaala bariga Afrika ayaa colaadda ka taagan xoogeeda ay soo bilaabatay bishii November ee 2020-kii markaasoo ay isku dhaceen xoogaga jabhada xoreynta shacabka Tigray ee TPLF iyo ciidamada Ethiopia.
Warbixintaasi ku saabsanay dowladda Ethiopia oo qamisii diiday khudbad uu jeediyay safiirka Mareykanka oo ku baaqay in si wanaagsan loo ilaaliyo xuquuqda aadanaha iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ay khudbadaasi ku tilmaamtay mid aan la rabin iyo tala xumo waxaa soo jeedinayay Cabdiqaadir Samakaab. Haddii aan aadno magaalada Muqdishona, waxaa goor dhow warmurtiyeed laga soo saaray shirkii golaha wadatashi qaran ee maalmahanba ka socday magaalada Muqdisho, kaas oo u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Shirkaasi ayaa waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin siyaasadda amniga, la dagaalanka Al-Shabaab, dhammaystirka dastuurka iyo arrimo kale. Warmurtiyeed ka soo baxay shirkaasi ayaa waxaa goor dhow akhriyay una akhriyay warbaahinta Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Xudayfi oo ah afhayeenka madaxtooyada ee Soomaaliya.
Golaha wadatashiga qaranka waxa uu bogaadinayaa golaha ciidamada qalabka sida oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed ee ka gaareen ciribtirka kooxaha argagixisada ee qawaarigta. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu xukuumadda federaalka Soomaaliya ku bogaadiyay golaha ay ka gaareen arrimaha deyn-cafinta, dhaqaalaha, ka mid noqoshada urur goboleedka Bariga Afrika iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu bogaadiyay ansixinta baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee 4 cutub ee dastuurka ku meel gaarka ah. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu sidoo kale dowladda ku bogaadiyay dadaalka ugu jirto ka mid noqoshada golaha ammaanka ee jamciyadda qaramada ka dhaxeysa. Go'aamada shirka ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka waxa uu si qoto dheer u falanqeeyay xaaladda amniga, siyaasadda iyo xaaladda bani'aadnimo ee uu dalku marayo. Sidoo kale golaha wadatashiga qaranka isagoo tix raacaya heshiisyadii iyo warmurtiyeedyadii shirarkoodii hore waxa uu ku heshiiyey qodobada soo socda: 1. Sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu mar kale isku raacay amniga uu dibdhexaad u yahay qorshayaasha dowladdiska iyo horumarinta dalka. Golahu waxa uu ku heshiiyey in si wadajir ah loogaga wada qayb qaato la dagaalanka khawaarijta, isla markaana la laba jibaaro gulufka lagu soo afjarayo nabaaddiidka. Golahu waxa uu taageeray dadaalada ay xukuumadda federaalka Soomaaliya ku dardargelinayso qorshaha kala guurka ee ciidanka qalabka sida iyo tallaabooyinka ay ku kala wareegayaan mas-uuliyadda amniga dalka kadib bixitaanka ciidanka ADMIS. 2. Dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo xoojinta dimuqraadiyadeenta. Golaha wuxuu isku raacay in la dardargeliyo dhaqangelinta heshiisyadii hore loo galay. Golaha waxa uu ku dhiirigeliyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay dardargeliyaan ansixinta cutubyada harsan ee dastuurka iyadoo la tixgelinayo heshiisyadii golaha wadatashiga qaranka ee kaabayay dhammaystirka dastuurka. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu xukuumadda federaalka iyo hay-adaha sharci dejinta ku dhiirigelinayaa dardargelinta sharciyada xeerarka iyo hay-adaha ka ratimaya ansixinta 4 cutub ee dastuurka si dalka ay uga taabo gasho doorasho hal qof iyo hal cod ah. Arrimaha bini'aadnimada. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu qiimeeyay saameynta ay shacabka Soomaaliyeed ku yeesheen roobabka xooggan ee ka da'ay qaybo ka mid ah dalka. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu hay'adaha gargaarka ee heerarka dowladda faraya dardargelinta gurmadka dadka ay waxyeelada soo gaartay, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay isu gurmadaan. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu hay'adaha caalamiga ah ugu baaqayaa iyo kuwa maxalliga ahba inay gacan siiyaan dadka ku tabaaloobay fatahadaha xad dhaafka ah ee saameeyay qaybo ka mid ah dalka. sidoo kale golaha wada tashiga qaranka waxa xukuumadda ay heedaha caalamiga ay ku dhiirigelinayaa inay si wada jir ah uga shaqeeyaan ka hortaga iyo maaraynta saameynta isbeddelka cimilada.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed xasan xudayfi afhayeenka madaxtooyada soomaaliya oo akhrinaya warbixintii ka soo baxay shirkii madasha qaran ee muqdisho. halkaad wali nagala socotaan waa washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. waxaa nairobi nooga soo diray yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada nairobi, waxaan ku falanqaynaynaa ama aan ku qaadaa dhigaynaa shirweynihii dhowaan heshiisyada lagu saxiixay toddobaadkeenu kasoo gudubnay dalkan kenya, gaar ahaan magaalada nairobi, oo ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya xamse cabdi barre iyo wasiiro badan uu hogaaminayay iyo kuwa dhinkooda oo dalka kenya ay heshiisyo halkan ku galeen, kuwaasi oo ku saabsanaa arrimaha dhanka dhaqaalaha, siyaasadda, amniga iyo weliba waxyaabo badan oo isgaarsiintu ay ku jirto. haddaba heshiiskaasi kala duwan oo horey la heshiisyo dowladii hore ay u galeen ma aha mid si rasmiya loo wajahay oo siyaasad ahaan iyo ammaan ahaanba laga raarini karo ummadda soomaaliyeed, mise waxau ahaa mid aan laga fiirsanin ama markaasi la mid ah kuwii horey loo sameeyey. barnaamijka faaqidaada toddobaadka ama jimcaha waxaa igala qayb galaya injineer aadan gaas nuur oo ah ganacsade ka tirsan ganacsatada soomaalida ee geeska africa, gaar ahaan nairobi, iyo abukaate garyaqaan axmed cali wardiigley, doctor cali cabdulaahi cadaawe oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ka faalloona. dhammaantood waxay joogaan magaalada nairobi. ku soo dhawaada dhammaantii saaxiibayaal barnaamijka faaqidaada jimcaha, waxaan ku bilaabayaa injineer aadan gaas nuur.
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. marka hore waxaan ka cod daaranayaa xoogaa codkayga oo maaragtay hargab bay haya. wariye sare yaasiin ciise wardheere waa ku salaamayaa, doctor cali cabdullaahi waa salaamayaa, abukaate axmed cali wardiile oo nin caana ka soo jeeda waa salaamayaa. yaasiinow, barnaamijka anigu waddankan kenya muddo dheer iyo bandegana arrimihiisana si weyn baa ula socday. anigu fikraddayda shirkan wuu ka duwan yahay shirarka hore. waa shir positifa, waa shir kuwii hore ka gedisan, waa shir annagoo dhan naafacaya, waa shir maaragtay soomaaliya iyo kenya ay gacmaha isqabsadeen, waa shir maaragtay labada dhinac dan u ah. marka anigu jirkaas jcc oo wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka waxbarashada, wasiirka amniga, wasiiradii oo dhan iyo dhigooda ay ku saxiideen taariikhdu markay ahayd 6 May adugu sagaal bari koor, aad iyo aad baan anugu soo dhaweynaya. assalaamu calaykum
doctor cali cadaawe.
bismi illahi raxmaan raxiim. walaalayaal waa mahadsan tihiin. horta waxaa isweydiin leh waxa weeye, dowladdu goormay heshiisyo international ah geli kartaa? dowladdu waxay dowlad rasmi ah noqon karto waxa weeye markii dastuurkeeda cabsi looga qaado oo u buuxo oo u fadhiyo oo waddankii oo dhan maamuli karto. maanta saan u warqabno, soomaaliya qaangaar ma aha, waa cunug yaro murtaco dhashay. iyadoo saasay tahay bay maanta waxay rabtaa inay la bocorsanto ama la heshiisyo waaweyn la gasho dowlado 50 sano nabadgelyo ku jiray. taas waxay keenaysaa in markasta laga aqoon badan yahay, lagu mardaabeyn karo siriqyo aadan ka bixi karin la dhex gasho. saad ugu warqabtaan qaabka dowliga maanta soomaaliya loo dhisay, hadeertaan tafaraaruq xoog leh baa ku jira constitutionkii oo lagu kala tegay. iyadoo saasay tahay maanta in la yidhaahdo heshiisyo caalami ah baa lasii gelayaa. haddana heshiisyada lala geliyo maanta itay dowladda kenya, kenya ma foga waqti dhaweyto saad uga warqabtaan waxaa jiray international court of justice inay soo ogolaatay soomaaliya inay baddeeda leedahay. taas iyadoo xukunkaas meeshaas taagan tahay إن الصور الضوء هذه الشيء سيء آدم سفع عن يوسف كان لحقشه خسر وي
أبو كاته أحمد علي والريلي وحاد أنت بدن الشرعية ضيئة بلوجر اسمه ميلاد الحقوق الطائية قالها أنت وكفى لوتا محاد قدر الهي أنت أرتا بسم الله الرحمن الرحيم أي واحد قدر له صاحبي ورخي شيئا مارتي وربده ومهم لكن واحد قواهني أنت أنا شيء لكين مركور بولس ستالين للسمايو قرار للسمايو بيبر بيبر كسر اللو بدلو sharciyada soo sheegay siyaasadda guud iyo danta guud ee laga leeyahay sektorka dhaqaalaha sektorka maartiga sektorka security markaas arin stakeholderka Soomaaliya oo dhan ay ka qayb galeen haato maamul goboleed haato baarlamaan haato golo wasiirro markaas markii policy uu wadanka cad ee diyaartay markaas ay sidii gali kara horta siyaasadeena maanta dhaqaalaha siyaasad kasta waxa ku dhisan taa dhaqaale waxa uma leeyahay nimanka xasata oo trader iyo hoggaamiya dawladda iyaga u sheego meeshii aadiisu iyo meeshii iyaga maalgelin rabaa ma taas wadanka wuxuu u baahan yahay siyaasad cusub oo import substitution illa bedela waxyaalaha aan trade kan aan u bedelna wadanka gudihiisa lagu sameeya kaluunkeena inaan wadanka dhexdiisa shirkad u sameeyna oo dhow la manufacturaya magar استاسو كله شركةها واحد لوب عين إمبورسيشن معيشي عندنا سوق عمود بيل وايجور وحاجي ألاف تخلف بلانش أنت لقيت يعني شركة بيل وهي شركة أسيمبلي أو أمس أميز ودنا كيلو وشنين تيجي قبل شركةها وين الرأق على طبعاً سنو إن أي أنشودها فلوس مايا سي إمبورسيشن ودنا كأوية سا بيس مانفاكتشرين een engineer arangaas waxa kamid tahay ee dadka garacsatada ee ka qayb galay heshiisyada intay dhacayeen soo dhaweeyay oo madaxda ee ra'iisul wasaaraha ay la socday ee qodobada hadda ay ku doodayaan dadka qoyahanadana waxa weeye heshiisyadu inay markii hore yihiin wax la daraaseeyay inkastoo ay jireen heshiisyo hore oo madaxweyne uu hore u kiyaatay madaxweyne xasan sheekh ay galeen ra'iisul wasaaraha oo isagu qadkiisu hoggaaminayay shirkad wasiiradii hore amniga doodishayo zipendiki oo dalka Kenya amniga ay kaayeen oo kulli amniga ay garacsiga ku saabsanaayeen laakiin wax hore u dhaqaaqay ma jirin dareenkiina garacsatadiina maxaa hadda idin baxay marka la eego fursadaha idin muuqda
waa masata yasin mar labaad horta waxa weeye in markii hore la isfahmo weeye waxay oran jireen Roma hal maalin kuma dhisin horta inaan sugno maalmo baahan noraano Soomaaliya maaragtay welidaas waqtigeedii ma joogno Soomaalidu mar bay baabaahayd mar bay ku meel gaarahayd mar bay ka baxday maanta shirarka hore waxay uga gadisan tahay horta dawladdii hore oo shishisada lala geli jiray maalinba meel bay joogtay laakiin hadda waxaan u aragnaa waan la soconay anaga ganacsadayaal hadaan nahay dadkii maaragtay wadanka maaragtay labada dhinacma odorisri dalkayagii hore iyo dalkaan labaad oo ahnoo ah ee dalkii labaad matala waxa ka soo qaada waad ogtahay annagu waxaanu leenahay garacsi gooniya oo badalan business ka restaurant iyo waxa Soomaaliya waxaad aragtay kaluunkeeda waa badal lagu daadiya kaluunkan Lake Victoria ka soo baxa waxaana laga siiyaa $8 Soomaaliya hadii hadda ay ganacsigaas oo kale isagoo jaban isagoo organic isagoo wanaagsan ay u neemaanayo amni oo 1 kilometer in ku dhow 900 ilaa 1 kilometer baa xuduud la neena hadii wadanka heshiisyadaas sidooda hadda aanu aragnay oo lagu saxayay oo wax inaga iyo labada danba u fiican midda labaad waxbarashadii baa ku jirta wasiirkeena waxbarashada ee Faaruq Cabdiqaadir iyo wasiirka halkaan dhigiisa saxiix bay sameysteen dhalinyaro badan baa maamulka halkaa ka yimaada iyagii oo aan maartay warqadihii gooni oo dhibka la kulma laakiin hadda waxay noqonayaan maaha wadankoodii iyagoo heshiis ku soo sharci ku yimi oo la aqoonsan yahay maxaa shahaadooyinkoodii hadduu master sameynayo hadduu PhD sameynayo hadduu bachelor sameynayo ayay maxuu ahaa ay ku imaanayaan midda labaad waxay ninka la yiraahdo Dr. Cabdullaahi uu ka weeydo wadanka kasoo qaad Congo meelo badan baa wadanka inaad dhulka dhan haysatid ma akhasab wadamo waxa jira farajayla oo laakiin shisheedooda shaqeeyaan waxa kamid ah Iraq waad aragtay kurdiga qayb haysta Itoobiya ayna ku dhagan Tigray gacanta ku haysta dana waa wadan wax kasta oo sahay socda marka Soomaaliya in loo daayo saxiixeeda iyo waxeeda hadii maamulba loo seedo qolaha meel ka duuday dibkaas ay soconayo marka waxa weeye anaga hadaan nahay garaacsada shirkaas waa la soconay waana hirgelinayaa insha Allah
Dr. Cali Cadda arrimaha muhiimka ee heshiisyada ku jiray waxa kamid ah waxbarashada sida uu soo qaaday ee injineerku oo dadka kumanaanka ay halkan joogay yimaada anay marmalba fursadaha heli jirin wadaban xuduudda la soo maro oo aad u ballaaran oo iyadana laga hadlo mar walba ay ganacsiga waxa kale oo la soo qaaday arrimaha ku saabsan khayraadka waddanka Soomaaliya uu leeyahay ee tayacan ee lagu bedelan karo wixii kale dalka keenay uu leeyahay marka waa heshiisyo hordhaca arrimaha maxaad ku diidan tahay oo aad kugu cuntami lahayd
horta yatiinow ganacsigu shay xun maaha oo labada dhinaca uu u fiican yahay oo taa waxaa la diidan yahay maaha waxaa la diidan yahay waxa weeye heshiisyada kale oo ganacsiga laba socda amni baa kamid ah khayraad baa kamid ah dhul iyo iskuhayn baa kamid ah hadal masalan maalinta dhaweyto dowladdii Puntland inay carsabo tagto oo heshiis dhaqaale la gasho heshiis dhaqaale ma xuma laakiin goormaa la geli kartaa dowladda rabta waddankaaga inay farafarayso oo rabta inay dhinac ka goosato miyaa la gelisaa taas waa laga fiicnaa in dowladda Puntland ay meeshaas aado tan kale waxaa laga fiican yahay waxa weeye ninkii yiri kaale waddankaga qaado oo inuu bixi ahaayo oo yiri 20 kilometer waxaan ku siinayaa laba aad badda ku gasho abyow abi siya maanta gacanta xukumin oo rasaa ruuxanaysa oo dowladdiisiiba burbur ku taagan tan kale aan usoo noqonayno waxa weeye heshiisyadan hadda maanta la leeyahay dowladda Soomaaliya way gashay Soomaaliya Kenya la gashay horta marka waxa ugu horreysa waxa weeye heshiis inta aan la gelin xubur baa la diyaarsaa waxaan ka falangaysaa think tank ma haysano soomaaliya think tank waxa waa NGO-yaal heer galbeed ay wataan iyo dowlado shisheeye ma garateen kuwaasna uma maleynaya inay dan soomaaliyeed wadaan dowladdu wataan markii dhootanishay waa dowlad murtucadar la rabtay oo rabta inay orodo ma odi karto marka heshiisyadan halka waxay la mid tahay baa ordaya marka anigu waxaan qabaa faa'iido waa jirtaa laakiin faa'iidada waxaa ka dhan khatarta ay leedahay
abukaate axmed cali wahdiigli marka aad dhinaca sharciga ka eegto heshiisyadani maxay kula muuqdaan
heshiisyada waa loo baahan yahay inaan la galo waddankeenna xagga maaragtay horumarka dhaqaale iyo infrastructureka legalka waa dambeeya inaan waddan naga horey wax ku darsano oo maaragtay aan ka faa'iidsano fiicanta haddaan kusoo qaado soomaaliya land low ma jiro dowladda maxamed siyaad land low lahayd meeshaan hadda ma jiro land waxaa qaatay qabiil dhaqaale wuxuu ka bilowdaa dhulu ka bilowdaa haddaan shuruucdii waddanka lagu maamul lahaa annaga dhagudeena isku maamul leen oo dhaqaalaha oo laga bilaabo land low investment qolo noo keenayso ma jirto kow maxkamad madax bannaan oo ilaalinayso wixii la keeno waddanka oo investmentiga ilaalinayso oo magdhow bixinayso shuruucdeeda ma jirto maxkamadda weli madaxweynaha magacaabo ma jirto national court oo judiciary oo independenta waxyaalaha waa isku xirxiran yihiin inaan garanaa waay horumarka iyo shuruucda inay basic yihiin haddaan shuruuc fiican jirin horumar waddan uu samayn karo ma leh Kenya waxay rabtaa danayn leedahay inay marketkeena u isticmaarto inay waddamada carabta sii aado ee warshada soomaali ka samayso joint venture nala gasho danayn leedahay Kenya annaga aawo danayni aawo warshadaheenni aawo businesskeenni aawo shuruucdeenni aawo intaasaan ku suko
halkaas aan iga soo dhex galo markaanu halkan dowladdii kumeelgaarka 2004 aan dhisnay shirkii ugu horreysay waxaan ka qayb galay baarlamaankii la furayay Puntland 2005 waxaan uga khudbeeyey waxaan ku eriyey horumar haddii la rabo in la gaaro
aadan injineer aadan gaas waxaad ka mid ahay dadka ganacsatada kaluunka la soo qaaday oo kale waxa weeye midkan Lake Victoria laga keeno oo wax badan in lagu sameeyo u baahan oo tayadiisu u wanaagsanayn dad baa ku loodo Kenyan oo noloshooda ku xiranta dadka Soomaaliyeed yari ay wax kale ay kaluunkooda meel kale u iibgeyn lahayn hadday halkan keenaan Kenya oo Soomaaliduna ay ganacsi badan iyo adduunku haysato isku dhac xagga dhaqaalaha ama interest ma iman karaa
mayma yasin sawtay waxa weeye annaga hadda Soomaaliya maanuunba intaas soo diyaaradood baa Western Airport ka baxa qaad bay noo geeyaan qaadka diyaaradood ay ku soo baxaan waa inaan ku helnaa wax maaragtay bedelkooda dollar cusban dollar siisanaa marka hadda heshiisada la gaaray waxa weeye in wax la isdhaafsado Soomaali waxa ku maamada geljire geel waa wada jawaab ka jira midan oo ay ka dhawaajeen walaalahay oo leeyeen xogaa way dantooda annaguna dadteena waa wadana geelena waa wadaleena waa wadaleena tagana goonida sovereignty-geena waa noo gooni ganacsigeena waa noo gooni arrimaheena waa noo gooni laakiin waxa weeye marka East Africa bay hoos imaanaysaa midaana waxa weeye hadda kaluunka laga keeno Uganda iyo midka laga keeno Lake Victoria Nyanza waa isku mid Soomaaliyeena sidoo kale la mid noqon doontaa maadaama ay badi ku jirta East Africa marka annaga waxa weeye faa'iidada ku jirta diyaaradiiba waxaana loo soo saaraya meeshii qaadka iyadoo dollar saarantahay iyadoo kaluun saaran yahay iyadoo digirta Soomaaliya saarantahay iyadoo cunnooyinkii qaaliga ah mooskii organika ee macaanaa noo saaraya waxyaalahaas dhan baan eegaynaa may fahanto waa kala go'a marmar baan leeyahay male dad badan baana weydiiyey waddankan dalxiis buu ku dhisan yahay dalxiisku way yaqaan kaluun iyo badan waddanka laga helo oo magacyaal badan leh oo dalkeennii buuxa ayaanu lahnaa marka waxa weeye waddankeen haddu soo dhaqaysanaysaa waa inaan positive-ka ka eegnaa iyo negative-ka inu ka eegno
waxaad soo qaaday injineer maxaan ku wadaa East Africa oo sanadkii hore ay dowladda Soomaaliya ay ku biirtay waddankii sideedaad aan u marayno taasi marka fursadaha ay keeni karto aan weydiinayo abukaate axmed cali wardiigley faa'iidada dadka soomaalidu ay dareemayaan waxyaabo badan oo preferentialka ah oo waxdii mudnaanta xagga kule waddanka kale lagu soo wareejiyay sida mooskii kalluunkii waxyaabaha la kala faa'iidi karo maxaa ku mu
horta East Africa inaan galnay waa raxsanahay wadamo maaragtay qasab ee nagu tahay East Africa Horn of Africa dhan waxaa jira laba power Ethiopia iyo qolooyinka East Africa dan ahaan Soomaalidu waxa u dan ah inay gasho maaragtay East Africa institution jiro waay institution oo ulujeedadiisa marka horeysa custom tariffs in la sameeyo kadib capital iyo people ay isdhex galaan inaan diyaar u noqono waay waanaan diyaarinaa siyaasad horumarineed oo dowladaha la tartami karto oo maaragtay shaqo abuur ah oo beereheen iyo maaragtay xoolaheen iyo kaluunkeeni qaas aan waxaa la keenay hadda East Africa keliya maana saaxiibada hadda inta shakirin Hong Kong maxaa u geyn weyna leeyahay kaluunkeen waa anaga aan World Trade Organization inaan ku biirno oo aan isku diyaarino oo maaragtay waddankeen unuga waddan adduunka dhan oo ka faa'iideysto waa kii kaluun keliya inaan keenay keliyana maaha laakiin abukaate waxa weeye dad 60 wadan oo horumarno oo kaa tira badan oo kaa hadda wax ku darsatay miyaanay faa'iido
waa faa'iido weyn aniga midaan ka cararay waa Ethiopia waddankeenna inuu ku xirmo Kenya East Africa inuu galo waa loo baahan laakiin shuruucdii iyo nidaamkii inaan leenahay
Dr. Cali Cadaawe East Africa aan ku dhex jirnaa waa su'aashi baan sii wadaynaa halkana dadku wax ku bartay oo weligii degana keya tahay siyaasadda waa ku jirtaa faa'iidooyinka laga heli karo East Africa waxaa kugu muuqda
horta faa'iidooyinka iyo aan isku darno khataraha ka iman kara aan marka hore ku bilowno khataraha ka iman kara hadda sida la leeyahay Ethiopia waxaa rabaa in la soo geliyo East Africa community marka wixii aan ku isku yeelay Ethiopia waxa la halkaas in iyo loogu xalaalayo si kale marka uu fiiriso waxa kale oo meesha taagan waxa weeye aysan aan rabo dadkii inaan u sheego waxa weeye qaanunmada ay heshiiskan wuxuu yahay waxa kamid ah qaabka badda loo qaybsay oo very critical ah weeye waxyaalaha aan aniga rabo inaan maanta duruf si fiican ugu sheekeeyo ugu rahabdo waxa weeye qaabka Tanzania iyo Kenya ku heshiiyeen waa qaabka loo yaqaan qaabkii ay Kenya rabtay weeye ay Soomaali ka rabtay badda in loogu qabso waagii dhaweeyso maxkamadda adduunka markaasi u fiiriso waxa weeyaan maxadaan lugta lasoo galnay ama ku jirno waxaan ku khasbanaan doonaa badayada in saas loo qaybso marka khatartaas iyadoo laga fiirsan ba daaqalka soo yiri laakiin waxa weeye haddii si looga tabawsheenayo in fikir u baahan tahay saas qofkii rabo inuu fiirso aasoo la ogolayo shuruucyada qaanunada East African Community Membership-ka faa'iidada marka faa'iidada ay leedahay waxa weeye dhinaca waxbarashada anigu ragalkan Kenya ku bartay aan ahay dowladda Kenya العقد فربما بيحكو خرج كريسا وحبر الشلاء تقريبا لحنا صنعوا وحي ستا قاب أقومت أو فربما وتعم عضبا اللي يرفج بدن اللي ين يقولوا لنا حنوم رأينا وون أوف ذا بيست دون كان في لعب في ريسو عبر شلاء كينيا وفوز الرئي دون كتير كاس وفائده walaalkay soo sheegay injineerka waxa weeye the blue economy shirkiga halkan lagu qabtay waxa lagu hadlay qaabkii wax isku weydaarsan lahaa laakiin waxa ka dhacay weeyd in Kenya oo diidaneed malaygeeda in malaygeeda la korkano midda Soomaaliya waa very critical suuqna loo helo haddii malaya Singapore iyo Hong Kong kiilid waxa lagu gataa $30 halkaan $8 waxa laga hadlay $19 wax saas marka qaabkii loo geyn lahaa shirkada waxa jiray aan shaqo galaado buntan lagu qabtay 2019 shirka waxa qabtay hay'ada qabtay oo soo yeeray Soomaaliya dan si kalumeysiga Soomaaliya kor loogu qaadi lahaa rugta ganacsiga ku jirtay laakiin waxa ay andaraa dawladihii kuma jirin meeshan waxa la policy markii la suubinay dawladuhu inay horboodaan dawladuhu dawlad goboleedyada qaar baa iska tacbaan ma jiraan ka buntana xawaal lagu qaatay iyadana waxa weeye waxa weyn ee meesha keentay xataa marka ma jirin dawladda federaalkan iska badla qabsiga ka bixiyay tan yahay marka waxa loo baahan yahay waxa weeye warse xirin loo xigtay kan ku nabad galaan meeshan waxa taagan waxa weeye East African Community lug baan la soo galnay Kenya ejisiyan la galgalnay khataraha nooga iman karna diyaar buu inaan iska difaaci karno tii badda u dhoweyd sanado badan baynan ugu qaadatay ragga dagaalka ka qabgalay waa
waa tahay injineer Aadan Gaas waxa kaloo ku jiray heshiisyada xuduudda dheer ee ilaa 900 mayl gaarisa hanti badan oo Soomaaliyeena ka timaada guray ee xagga kale aadaan dad badan oo xuduudaha degan oo ku bartay ayaa jira hadda waxbarashada doctor ka hadlayaan wadamada waxbarashada ka horreeya ku jira fiisaha laftigiisa waa ku jirta arrimaha amniga wasiirada Amerikaanka in la fududeeyo dalab badan baa loo sameeyay oo dad sport markay soo istaagaan fiisayaasha arrimaha isgaarsiintaadina maxaa idinka muuqday heshiisyada
wallahi heshiisa yasiir waa saxri waa saa sheegtay heshiisyadaas waxyaalo badan baa nooga muuqda horta dowladdii William Ruto dowladda hore waa ka gadisantaa Soomaalida si weyn weyn bay u tacdilisay waad aragtay wasiirka gaashaan dhiga tal iyo nabad sawirada si jananka CID-da tal iyo ku-xigeenka booliiska yacni waa kulli waa guddiga nabadgelyada marka xuduudda dowladdan way ka go'antahay Soomaaliya niyo William Ruto dowladdii hore wax kasta ahaayeen annaga waayahan isbeddel weyn baanu dareenaa midda ah in fiisaha waa la fududeeyey xagga Soomaaliya ayaa gooni loo yacni waxa dowladdu ka socoto maaha waxa la yiraahdo ETA oo ah in qofka nabadgelyadii soo geliyay xataa Mareykanka baasaboor hadda haysatid waa lagu jeegareynayaa online baa lagugu jeegareynayaa sidaas marka waa u siman wadamada oo dhan waa la simay Itoobiya Soomaaliya midda waxa soo qoray ee Afrika ee Afrika baasaboorka Soomaaliga waa la bedelayaa waxa lagu qorayaa East Africa markaas waxaad u baahantahay ma jiro yacni Soomaaliya waxay la badan shaqooyin badan bay keenaysaa wasiirro badan baa inooga wasiiraha ka qayb galay wasiirro yeelanaysaa 9 xildhibaan baa ku yeelanaynaa dad waxaan noqonaynaa wadda maaragtay maaragtay qiyama oo mustawahoodu sareeyo marka midda xuduudda oo sidaas ah mar walbana waa lagu cadeeyey shirki maalinta dawladda oo wasiirka waxa saxayay Firtaag General Abdullahi Firtaag iyo wasiirka halkan Diko soo marka waxa weeye annaga haddaan aynay maadaama la socona anuu shirarkiina waa tagaynay waana ra-iisul wasaaruhuna ilaa BBS buu noogu yimi shirarkii uu dadka qabeen waa ka qayb galnay marka si fiican u positive ay socotaa walaalay waxaan leenahay waa inay soo dhaweeyaan annaguna aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa shirkaas
haddii aad goor dhow nagu soo biirtay waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada jimcaha oo maanta aynu ku eegayno heshiisadii toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay Kenya iyo Soomaaliya ay ku kala saxiideen magaalada Nairobi ee arrimaha dhaqaalaha ganacsiga warshadaha isgaarsiinta beeraha xoolaha iyo waxbarashada iyo qaybo kale oo amniga ku jiro waxaa igala qayb galaya oo dooda hadda aan soo fadhinaa injineer Adan Gaas Nuur oo ka mid ah gaasatada dadka Soomaaliyeed ee Kenya, abukaate Ahmed Ali Wareegle oo isagu ka baloola arrimaha sharciga iyo siyaasadda, iyo Dr. Ali Abdullahi Cadaawe oo isaguna aqoonyahan siyaasi ah isla markaana xagga dhaqaalaha ku xilalleen. Waxaanu horay ugu sii soconaynaa iyadoo idaacadda weli bartamaheedeenu ku jiro arrimaha iyaguna la xiriira xagga sharciga iyo faa'iidooyinka heshiisyada noocaan ahi waxa ay kaga duwan yihiin kuwii hore. Dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in heshiisyadan hadda la saxiixay ay ka culus yihiin kuwii hore marka la eego tirada wasiirada, ra-iisul wasaarihii, iyo dawladdii oo soo guurtay, iyo siyaabaha markaasi hoos loogu dhacdhacay oo ka duwan kuwii hore. Waxaan ku laabanayaa abukaate Axmed Cali Wareegle.
Heshiis in la galo waa fiican tahay. Soomaaliya inay integrated maratay local marketka iyo regional marketka iyo global marketka ay ka mid noqoto waa loo baahanyahay. Hadda East African Community waxay soo wadaa conditionality dowladda Soomaaliya la horgeynayo oo leh qodobkaas ma ku jirtaa kan ma ku jirtaa ka wax la macnaynayo. Waxaa u malaysaa dadkan inay diyaarsan yihiin horumarkooda iyo qorshooda ay leeyihin. Waxaa u malaysaa Xasan Sheekh, madaxweyne Xasan Sheekh, inuu ulajeedo siyaasadeed ku qarinayo maaragtay heshiisyadan. Heshiisyada waa inay lahaadaan policy oo dhaqaale siyaasadeed oo danaha strategicada Soomaaliya ka shaqeynayo, maaha siyaasa iyo maaragtay ganacsatada Soomaaliya rabto inay Nairobi investment ku sameyso sida daraaddeed heshiisan gelina maxasan asaar dowladda xukumo asagaa siyaasadda dejiyo. Waxaa u malaysaa siyaasaddii dhaqaalaha waddanka inay midkinba maarata ku dhigaan dhaqaalaha inuu boolosi cad uu sameynin oo Soomaaliya saasi horumar u aadaysa. Waxaa la yidhi 60 sano lasoo qoray, 60 sano waa ka horreeya 5 sano, 10 sano, 20 sano inaa policy leeda iyo planning. Magare dowladdii Maxamed Siyaad markay dhacaysay 49 warshadooda waddanka jiray oo manufacturing ha yar yaraadaan, import substitution ahaadaan, hadda wax jira mamale dadkii oo dhanba treadery noqdeen. Nin maaragtay inuu China alaab ka keeno waddan kale geeyo, waxaa u malaysaaba hadda Nairobi intay dowlad treaders iyo ganacsato waxaa joogto makhaayado kuu makhaayada romba suuqii qaateen hindiyii banaan ka saareen bitsada italyaaniga lagama cuno territory laga cuno jir makhaayadaha soomaaliya laga cunaa saasoo kale substitution waa inuu dhacaa
oo marka uga faa'iideysan karnaa
waxaan uga faa'iideysan karnaa inaan sharci wanaagsan oo capitalkeena ilaalina iyagana capitalkooda la ilaalina inay meesha jirto oo qolo kasta danaheeda la ilaalina.
Dr. Cali Cadaawe, waxaanu weli isla su-aalihii baanu sii wadnaa. Heshiisyadu marka dhinac walba waad sheegteen inay yihiin u baahan yihiin lasoo diyaar garoobo. Hadda wax oolsan ku dhow yahay East Africa, waa la sameeyey guddiyo kala duwan oo mid walba leh oo shuruudaha hadda injineerku uu ka hadlayo abukaatu meel walba, wasaarad walba iyo hay-ad walba, guddigii waxaa hadda la wadaa kala duwanaaya xagga tariifka iyo canshuuraha iyo wax walbaa socda. Marka qaabka loo hirin karo maxaa ku muuqda?
Horta anigu saan ka warqabo dowladaha Soomaaliya ka dhisan gobolyada iyo dowladda dhexaba malahan advisoro fiican oo hagah waa marka ugu horeysa oo national strategic short medium long term strategy leh ma jirto everywhere zero. Waxa caqlo u ah hay-ado NGO-yaal oo ajanda heer galbeed wata ama heer regionka ay wataan. Khatarta marka Soomaaliya iyadoo leadershipkiiba uu tacbaan yahay markii lagu sii daro advisor xumo, waxaa soo baxaya cunto aan bislaan baa soo baxaysa. Heshiisyadan maanta ee rabta Soomaaliya inay gasho, aan waxaan oran lahaa yaa lagu degdegin dib ha loo dhigo haddii loo dhigi karo, dowladdu constitutionka dib ha loogu laabto, waxaa laisla ogaado afti ha loo qaado constitutionka, qaanuunka international law hadaad akhriso. Dowladdu heshiis international caalami ah yani ma geli karto handaysan afti aysan u qaadan constitutionkeeda asaasiyan, taasa u ah heshiiska international law-ga ah. Marka Soomaaliya walaalla si fiican maysan gaarin. Waxaa muhiim ah wada ogol in wax lagu horto lagu hagaajiyo qaabkii dowliga ahaa ee Soomaaliya lagu heshiiyey oo federaalka dib loogu soo laabto
heshiisiyan iska galiyana ama la joojiyo ama laga firto
engineer Aaron Gas Noor heshiisiyadii hadda gunaanadkii baynu maraynaaye faa'iidooyinka ay leeyihiin waa laga hadlay waxyaabaha ka iman karana waa la sheegay laakiin inta badan dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Kenya waxa ay boorka ka jafayaan sidii lagu meel marin lahaa heshiisyadaasi ganacsatada iyo dadka halka wax ku barta sida ay u arkaan inta
tortiitaan ugu gudagelay waxa rabaa inaan dr Cali wuxuu ku celceliyay dastuur horta wadan walba wuxuu leeyahay internal moogtay waa wadan walba arrimiisa guunida Rwanda mid gooni leedahay Burundi mid gooni leedahay wadamada in dastuurka waa wax inaga inoo gaara laakiin mid kore oo maartay oo aynu Kenya la geeyneyso isku ma xadna inaga waxaanu hoosteena waxa la yiri muxuu aha libaaxu way ku dagaalamaan baa la yiri raqda laakiin markaa arkaan waraabo iyo waxo kale isku meel bay ka joojisteen horta midaas way inaga waa mid inoo gooniya oo dastuurka iyo hadii sharciga la samayska laakiin waxaanu ku hadlaynaa midda danteena oo maalinta dhawey ra-iisul wasaaraha oo wasiiradiisii muhiimka wata oo halkaa ku sii xeeday oo waxbarashadii leh oo ganacsigii leh oo difaacii leh oo amnigii leh marka waxa weeye arrimahana waa wax aanu iska laaraacmay waa waxaan dibli oo alanasaynay intaas salaam wadag ilaa qaxibaanu joognay oo aanu wadankan ka shaqaysanaynay wadankan dadkiisuna waa dad aada u fiican runta marku leeyahay waa dad yacni dad waxa weeye kenyaatiga dadka oo socda waa dad maaragtay yacni waxa lagu darsan karo muxuu ahaa ruutu laba sare bay hadda dhammaysanaysa Augusto yacni waa wax la soo waxeeyey wasiirka hore oo amniga waa tuu saxiixayey waa wax alanasi lagu soo sameeyey marka arrimahan annaga haddaanunahay dadkii kenya oo garacsadaha waxa weeye waxaan ku leeyahay caloosha qalbi wanaagsan u sheega waa waxbarashada ganacsiga muxuu ahaa dalkeena maalinba qaadiya waxaanu loo keenay lacagteena waa xagga tagtaa war waxaan isdhaafsanaynaa weye arrintu waa intaas weye waxaan isdhaafsanaynaa amnigaan isdhaafsanaynaa ganacsiga hadda kenya lacag baa looga soo diraa soomaaliya soomaaliya sidii hore maaha inta waxaa lagu qiyaasay 30 qof inay kenya qurba joogta soomaaliya lacag bay soo geliyaan wadanka may fahmt marka wadanka muhiim baan ku nahay annagana inaan ka faa'iidaysano warshadaheenu ka fursada hadii la sameeyo waa 100 million baa ku nool 110 million baa ku nool congo yacni waxaynu soo saarnay businesskeena ayaynu uga faa'iideynaynaa marka sidaas bay u tahay arrin fiican
abukaate axmed cali wariyeli gabagabadii baynu joognaa maxaad hal u aragtaan oo eegaya faaqidaadda jimcaha soo ururinayna talooyinka aad ururinaysa si uu ku najxo heshiisyada la gaaray isla markaana ay noqdaan wax iyaguna ay ku guulaystaan annaguna aan ku guulaysano oo dadka iyaga soomaaliyeed intaasoo dowlad la-aanta iyo burburka iyo dhibka ku jiray wadamada naga horeeya aan heshiisyada la gaarayno siday ku hirgeli karaan talada waxaan qabaa aniga symposium inaan sameyno shirweyne qaran isugu yeero oo national policy oo xagga ganacsiga trade-ka manufacturing-ka oo policy-gaas markaas la qoro policy-gaas inay wadanka iyo dowladda ay ku shaqeyso dowladda federaalka ay ku shaqeyso maamul goboleedyada ay ku shaqeeyaan haddii jirin policy cad oo ummadda ay ogtahay all stakeholder maarte ay ku jirin ugu dambeyntii talada hal iyo labaa lagu soo ururinayaa markaan dr Cali Cadaawe haddaba hal maxaad u aragtaa
horta markaad fiiriso halkan waxa yimid ra-iisul wasaaraha wadanka qaanuunka sharciga la gudbiyey constitutional gudbiyeen waxaa gudbisan in madaxweyne madaxweyne ku xun yahay marka wuxuu saxiixay waa nalan void marka ugu horreysa marka ninka halka yimid wuxuu saxiixay wax kama jiraan wey marka ugu horreysa sababtoo ah qaanuunka hadeer uu leeyahay xasa shaqa lagu dhaqmo waa midda uu leeyahay madaxweyne ku xigeen marka aan leeyahay marka constitutionka dib halagu noqdo waxa kamid ah waxa weye waa qaabka wax ku galaysaan baaba khaldama marka ugu horreysaba taas weye taladeedu waxay tahay warshadyadan iyadoo indhaha la isku haysto la gelayo hala joojiyo
ugu dambeyntii engineer Aadan Gas Noor noo soo gabagabee maxaa ganacsata ahaan iyo amni ahaan iyo faaqidaada jimcaha adaa codsi ugu dambeyada ku siinayaa waxaad hal u aragto
حلو حلو كاتم دكتور علي وعيري في زلزال ونكتن اكزيكتيف كا ودن كوزير يسقى اود دستور كسيي وحول با اسقى با سايع مدحينو دشو امبومار ولوغ بيا حتى وحول با لو مغعابيو اسقى لا انت ما يبرز اسقى مغعابيا تعال حكى لنا في زلزال نن وحال حدا نن اد دغن ان وا وا اركي وان مارتي وانا لا شري marka mid labaad oo anigu aan leeyahay aad iyo aad baan ugu niyad sabanahay muul fiican bay maraysaa wadankan intaan deganeyn oo aanu galacsi ku lahayn oo ku barwaaqoonay Soomaaliya iyo Kenya oo gacmaha is qabsada waanu Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa
ugu dambeyntii abukaate Ahmed Ali Wadigli
adduunka waxaa hormariyo maxay ahayd integration economical Soomaaliya integration East Africa inay la gasho inay Kenya maartay ay walaashato oo businesskeeda ay hormarto technology-ga iyo horumarinta Kenya ay leedahay aan ku dayno waa mid loo baahan yahay hadaan anaga saxin cidan aan ka faa'iisan karno ma jirto tusaale waxbarashada uu noqdo waxbarashada ma jiro wax la yiraahdo charter of university-ga charter in loo sameeyo sida college waxay noqotay maqaayad dukaamo la furan karo inay charter jiro the national council of universities inuu jiro markaas ka bacay aan wadamada kale aan la tartami karno lo baahay wax kasta ee anaga wax koow ay ka bilaabta charity begins at home arimaha constitution ka waa base ka weyn constitution ka waa social contract hadaan constitution ka lagu qorin siyaasada dhaqaalaha siyaasada beeraha siyaasada ganacsiga oo Soomaaliya dhan ay ku heshiisay wax wada ogol haday iman wax wadankan horumar uu gaaray ma jiro
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen engineer Aadan Gaas Nuur oo ganacsade Soomaaliyeed oo ka faalooda arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha abukaate Ahmed Ali Wardigley oo isaguna abukaate isagu siyaasadda iyo wareega blogeriska dadka xagga dhaqaalaha wax ka qora iyo Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe oo ah aqoonyahan dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faalooda dhammaantood waxay ka qayb galayeen barnaamijka faaqidaada jimcaha oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Nairobi anigu iyo Yasiin Sawir Dheera ayaan idinla socodsiinaya intaynu barnaamijka la midna ku kulmi doono waxaynu dhammaantiin idinkaga tegaynaa fi amaanillah.
halka aad dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa idaacaddan caawa iyo dunida v o oo kaga imaanaysa Washington haatan ku soo dhawaada heestan.
Yeah, my God.
ilaali hada idinma dhameystir karayo heestaasi waxaan ugu dambeeyay idaacaddeena caawa iyo dunida ee VOA waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Garabay daan duray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo waxaan kaga tegayaa dhaftamiyaan saraha